Labdien, cienējami kolēģi, šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 52 jautājumi un arī viens papildu jautājums. Kobzevas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atļaut iekļaut darba kārtībā jautājumu par izstāšanos no biedrības Eiro reģions Ezeru zemē un Daugavpils pilsētas domas lēmumā 324 atstāšanu par spēku zaudējušu.
Jā, paldies, deputātiem ir jautājumi. Paldies, aicinu balsot par lēmumprojektu iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, deputāti, par. Aicinu balsot par darba kārtību, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums Kūdiņas kundze, ja? Jolanta. Lūdzu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Ieslēdziet mikrofonu, jā.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Labdien, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Čakovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par Latgales centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu jaunajā redakcijā. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, virzīts uz domas sēdi un... Pēc deputātu ieteikuma noteikuma projekts ir papildināts ar 29.5 apakšpunktu.
Paldies. Man pēc procedūras viedokļa papildināts ar to punktu. Viņš tika kādā no komitejām?
Jā, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Labi. Ruslan, ir nepieciešams balsīšu balsojums par papildinājumu par šo priekšlikumu? Nav, jā. Labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgo papildinājumu. Kas būtu par? Paldies. Deputāti atbalsta, attālināti arī. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Brokānis kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, ņemot vērā precizēto ekas bilances vērtību šī gada 30. Septembrī un līguma darīguma termiņu līdz 31. Maijam 23. Gadā invalīdu sporta biedrībai Solis Plus, kurai piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas status, darbības jomā labdarība.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Kobzevas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas lēmumā 75 par kustamas mantas atsevināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Man ir papildus jautājums.
Vai deputātiem nav iepildumi par papildus jautājumu? Man nav, lūdzu papildus jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par iestāšanos no biedrības Eiro reģions Ezeru zemē un Daugavpils pilsētas domas lēmumā 324 atstāšanu par spēku zaudējuši. Lēmumu projekts sagatavots pamatojoties uz biedrības Eiro reģions Ezeru zemē vēstuli par biedrības reorganizāciju.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti Paldies. Atbalsta. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums. Ifimova kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas 2020. Gada 28. Maija lēmuma numurs 215 par ieguldījumu SIA Daugavpils zobarsniecības poliklīnika pamatkapitālā. Jautājums iepriekš tika izskatīts, tika atbalstīts finanšu komiteja un dokumentiem ir pievienoti arī dati, kas bija izprasīti Finanšu komitejas sēdē.
Cik kopējais studentu skaits šobrīd ir?
Šī lēmuma ietvara paliek no 4-3 studenti.
Bet kopumā?
Diemžēl, par cik es taupu papīru, neizdrukāju datus, kas ir pievienoti deputātiem tabulā Excel formatā. Nākamajā 21. Gadā iestājās, ja es pareizi atceros, 3 studenti un 2022. Gadā iestājās 2 studenti.
Labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Pret, atturās. Vaišpeškungs. Nebalso. Paldies. Lēmums ir pieņems. Nākošais.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par kārtību, kādā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību valdes locekļiem tiek piešķirts atpūtas laiks un kādā valdes locekļi paziņo par prombūtni. Lēmuma projekts iepriekš tika saskaņots ar pārisoru koordinācijas centru, no kura nebija saņemti konceptuāli iebildumi, priekšlikums precizēt vienu no noteikumu projekta punktiem tika ievarots.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, tas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Alžāns kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils individuālo sporta veidu skolu nolikumā. Projekts ir skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt interešu izglītības programmas apsiprināšanu Daugavpils individuālo sporta veidu skolā. Jautājums skatīts un atbalstīts izglītības kultūras un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu Daugavpils ledus sporta skolas nolikumā jautājums skatīts un atbalstīts izglītības kultūras un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt interešu izglītības programmas apsiprināšanu Daugavpils ledus sporta skolā. Jautājums skatīts un atbalstīts izglītības kultūras un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Nikolai Lūdzu.
Labdien, godēti deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādēs Daugavpils bērnu un jaunatnē sporta skola nolikumā. Jautājumu skatīts un atbalstīt izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolā. Jautājums skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, kā arī finanšu komitejas sēdē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums ar Manosko kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūgums izskatīt jautājumu par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils futbola skola. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūgums izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdalas ar pašvaldības budžeta iestādēm un programām. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā, Lūdzu Škiņš kungs.
Paskatot, lūdzu, tas saistīt ar tām divām sporta klasēm, kuras izveidoja pie centra vidusskolas.
Jā, Apropriācija uz sporta skolām.
Bet sporta klases būs pie vidusskolas, pareizi?
Vidusskola nodrošina vispārējo izglītību.
Nu, tas skaidrs.
Jā, pamat izglītību.
Vai treneru slodes netiks pārkāptas sakarā ar to, ka tagad mēs liekam viņam klāt, ja līdz 31. Nebūs pārsniegums?
Tādēļ iepriekšējās jautājumos sporta skolas ieviesa izmaiņas nolikumā un apstiprināja interešu izglītību.
Tā būs tikai interešu izglītību.
Jā, paldies.
Paldies, deputātiem vēl ir jautājumi. No, paldies, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūgums izskatīt jautājumu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūgums izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs sporta pārvalde pamatbudžeta programmā vasaras atpūtas un sporta nometnes. Jautājums skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, nākošais.
Lūgums izskatīt jautājumu par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Priekšsēdētāja kungs, man jautājums. Ģinistra Faņuks jau ziņoja.
Kā lūdzu?
Ģinistra Faņuk, 13. Jautājumu.
Pagaidiet. Tā. Lēmums ir pieņemts par šo. Tas nozīmē, lēmums ir pieņemts pa 17. Tieši tā?
Šobrīd izskatām 17.
Paldies. Jautājums. Paldies jums. Lēmums ir pieņemts. Lato kungam ir jautājums par procedūru.
Jautājums 13. Jautājums bija Sarfaņuks?
Jā, ir jau izskatīts.
Sarfaņuks ziņoja?
Ziņoja Romanovska kungs, ka sporta pārvaldes vadītājs.
Nā, viss sapratu. Paldies. Atvainojiet.
Paldies. Nākošais darba Paldies. Kārtības jautājums, Upanietis kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt un apspranāt grozījumu saistošos noteikumus par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas 22. Gada 28. Janvāra saistošos noteikumus numur 8 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta 22. Gadam apspranāšanu. Tāds nedaudz ieslēgšu prezentāciju, tāda paša kā finanšu komitejā. Un tad īsumā izstāstīšu par galvenajiem grozījumiem, kas ir iestrādāti šajā dokumentā. Tātad šeit vispārējiem ieskatam, kāda situācija ir pašvaldības budžetā uz pagājušā mēneša noguli. Kā redzat, tātad plāns pie 105 miljoniem, 80 miljoni izpildē, proti 76%. Kā redzams arī no šīs tabulas, ka iedzīvotāji ienākuma nodoklis, teiksim, nu, varbūt no šīs tabulas tik labi tas nav redzams, bet jāanalizē īstenībā 8 mēnešu garumā, tad iedzīvotāji ienākuma nodoklis pildās ļoti labi. Lūk, un tāpat redzat arī nekustamā īpašuma nodoklis, kā pārējie nodokļi un kā valsts budžeta transferti pildās. Līdz ar to tiek piedāvāts veikt grozījums pašvaldības budžetā un šajos saistošajos noteikumos ir iestrādāti ieņem daļas grozījumi par 4,6 miljonu eiro. Un lielākoties tas skar iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas, gandrīz par 2,8 miljonu eiro, nenodokļu ieņem 48 tūkstoši un transferti īstenībā, tas ir, par ko jūs jau iepriekš esat balsoši, 1,6 un pārējais stāžu ieņem 134 tūkstoši 147 eiro. Tātad pārsvarā tālāk savā ziņojumā es akcentēšos uz tieši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadali, uz tiem gandrīz 2,8 miljoniem, kam tad viņi tiks piešķirti līdz šī gada beigām. Tātad, lūk, un šeit var izdalīt tādus piecus lielus blokus. Tās ir investīcija, atlīdzība, energoresursu, ēdināšana, mājokļa pabalsts. Kā redzat, lielākā daļa ir tieši energoresursu pieauguma. Šeit ir ierēkināti izdevumi līdz gada beigām, lai nodrošinātu iestāžu izdevumu izpildi par elektrību un siltumu, ņemot vērā pēc tiem tarifiem, kuri šobrīd jau ir zināmi, kuri būs līdz gada beigām. Vienkārši ir informācija. Tātad kopumā šī summa uz šo pasākumu, jūs redzat, ka ir vairāk nekā 1 miljons eiro. Lūk, informācija tātad, kad mēs pildījām, stiprinājām budžetu gada sākumā, tad ar siltuma tarifu mēs iegājām decembris, janvāris, tas bija gandrīz pie 6,96 plus PVN, un februāris nombris 93,65. Protams, tarifs pieauga un pieauga ievērojami, līdz ar to arī tas skar visu iestāžu budžetu izdevumu daļu. Analogiska situācija ir arī elektrības jomā, kad gada sākumā mēs iegājām ar 0,14, šobrīd atsevišķām iestādēm ir 0,26 tarifs. Tātad tālāk nākošā lielākā pozīcija, ko es redzu, tas ir atlīdzības pieaugums. Šeit tā var izdalīt tādus divus blokus. Viens no viņiem ir paredzēta atlīdzības pieaugums rēķinot pa 100 eiro uz vienu amata vienību visiem pašvaldībā nodarbinātajiem. Un tāpat arī šajā summā ir iestrādāts atlīdzības pieaugums tām pedagogu likmēm, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta, proti treneru algas, pirmskolas izglītības iestāde un saules skolas pedagogi. Tālāk parēdināšana, tāda kopējā summa ir 390,550. Lūk, un šajā summā tātad sastāv arī no tādām trim sadaļām. Tātad viena no tām ir pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana, ņemot vērā to lēmu, par kuru jūs esat balsojuši iepriekš. Tātad jūs zināt arī, ka valsts ir palielinājusi ēdināšanas izmaksas pirmām ceturtām klasītēm līdz 2,15. Līdz ar to arī šī summa ir iestrādāta līdz gada beigām. Tā otrā puse proti 50% apmērā. Un ir paredzēts finansējums arī 5.–12. Klasēm, izejot no summas 2,15 līdz gada beigām. Tad kopumā runājot par summām, tad 93 tūkstoši ir pirmskola, 69 tūkstoši ir 1. 4. un 227 ir 5.–12. Klasē. Tātad tāpat arī ir veikti grozījumi mājokļu pabalstā, jo no oktobra mēneša stāsies augstāks tas GMI koeficients, un proti arī ietekmi radīs arī energoresursu cenu pieaugums. Un kopumā mājokļa pabalstam tātad no pašvaldības 101 tūkstots, un daļa ir arī no valsts budžeta. Un runāt par investīcijām, tad nekam aiziešu uz nākošo slaidu, tas īstenībā tas, ko esmu stāstīju, tikko lūku. Un runāt par investīcijām, tad ir četras sadaļas tādas, tas ir viens domas lēmums, par kuru jūs iepriekš balsojat, tas ir pārobežu lojalitātes programma kultūras un turisma veicināšana, tātad šī projekta līdzfinansēšanai un daļai līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai tie ir 222 tūkstoši, sanatorijas kompleksu mērsiems, restaurācija un vēsturiskās teritorijas revitalizācija klātnāk 74 tūkstoši, Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Brūkju ielā, tie ir 241 tūkstoši un 48 tūkstoši tiks sekti no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, ko ir iemaksājis kompānija Riviera, un 200 tūkstoši tiks novirzīti skolu mācību vides un drošības sistēmas sakārtošanai. Tātad tie ir visi mani iepriekš minētie grozījumi, proti, kuras tiks nosekti no iedzīvotāja ienākuma nodokļa izpildes.
Jā, paldies. Varētu to prezentāciju noņemt, vai... Jā, paldies. Deputātiem ir jautājumi? Jā, Igor, lūdzu.
Jautājums no iepriekšējā finanšu komitejas sēdes par Mežciema sanatorijas būvprojekta minimālo sastāvu sastādīšanu. Ir pievienoti papildus dokumenti 63. lapas pusē, kura redzams, ka bija atsūtīti trīs piedāvājumi finansabiedrība SGT, CBM projekts un CRM Pro, kur sadaļā būvprojekta minimālā sastāvā izstrādē vienam izmaksā 110, otram 250 un trešajam 220. Uz doto momentu pēc papildus naudas iedalīšanas mums minimālais sastāvs izmaksās 340 tūkstošus. Kāpēc tik izauga cena, kas var pamatot?
Dubinas kundze, varētu nākat priekšā, citādāk es to noskāju paties. Edīte, sēdies, lūdzu. Mahļina kungs, jā, jūs nākat divatā, jums viens mikrofons uz abiem.
Labdien, cienījamie deputāti, ja ļausieties paskaidrošu. Tirgus izpēta pievienotā. Tā ir tirgus izpēta, kur tika aptaujāti 5 pretendenti, nosūtot tehniskas specifikācijas projektu, lai saprastu, kādi varētu būt izmaksas un kādu piemērot iepirkuma procedūru. Tad uz tās bāzes mēs rīkojam atklātu konkursu, atklātu konkursa rezultātu, tika izvēlēts REMPRO, un šīs summas, kuras ir norādītas tajā tabulā, tas ir bez PVN. Nosauktais cipars, par kuru šobrīd plānot slēgt līgumu ar CRM Pro ir 30 tūkstoši, tas ir arī ar PVN. Tie cipri, kuri ir pielikuma, tie ir bez PVN.
Paldies. Škenča punkts.
Jā, nu, lai pabeigšu šo jautājumu, sakiet, lūdzu, kāpēc tika atmesti lētākie piedāvājumi, ja izvēlētais pat dārgākais piedāvājums, ja, un kāpēc tik ilgi tas jautājums risinājās, jo tik es atceros, Labklājības, jā, ministrija mums to naudu ir devusi, jā, nu, samērā jau sen mēs to naudu esam saņēmuši, jā, kāpēc tik ilgi procesu, jo citreiz mēs pārtraucam, laužam līgumus un papildus iepirkumus vēlreiz, ja mēs redzam, ka kaut kas tur nenāk, jo summas tiešām ir pārāk lielas, jums tā neliekas?
Līgums ar Labklājības ministriju noslēgts martā, Mēs veicām priekšizpētes darbus, pasūtījām visu nepieciešamo dokumentāciju, ko es arī redzēju pievienotajā dokumentā. Tā ir tikai ņemta vērā sastādot arī lielu iepirkumu tehnisko specifikāciju. Un kāpēc divi lētākie atmesti? Tāpēc, ka viņi neatbilda iepirkuma prasībām. Abi pretendenti, viņam nebija atbilstošas pieredze projektēšanas darbos.
Sūdzības tika iesniegtas?
Nē, sūdzības netika iesniegtas.
Lēmums ar stāju iespēku.
Ir iepirkuma komisijas līgums, jā.
Paldies. Igor Lūzu.
Nu, jā, pētīt to finanšu piedāvājumu atsūtīto tabulu, tad REMPRO tie atsūtītas informācijas bija 220 tūkstoši. Pieskaitot PVN, tas sanāk 266 tūkstoši. Kas bija no sākuma iedalīts finansējums no Labklājības ministrijas, 270 tūkstošu apmērā. Uz doto momentu sadardzinājums pie tās līguma summas ir 80 tūkstoši.
Tur jāskatās kopā koncepcijas izstrādi un būvprojekta minimāla sastāva. Es atgādināšu, ka mēs plānojam noslēgt līgumu ne tikai par būvprojekta minimāla sastāva izstrādi, bet arī visas sanatorijas mežtiems koncepcijas izstrāde. Tā ir teritorija, kas aizņem 5 hektārus, gandrīz 6 hektārus. Tur ir divas vēsturiskas ēkas, vēl plus 17 būves. Ir plānota lielas jaunbūves celtniecība. Nu, nerunājot par visām nepieciešam inženieru tīkliem, kas būs arī tā kā, nu, plānots attīstīt kopā ar visu mežciem aglomerāciju. Līdz ar to nu, man grūti spriest, tas ir, tā ir iepirkumā piedāvāt cena, un nu, ir iepirkuma komisijas
lēmums. Es domāju, tev nav jātaisnojas. Par šo informāciju diezniek pietiek.
Mums idiotiem
nav jautājumi. Škinča punkts lūdzu.
Jā, nu ne par šo drusku jāedīt. Tik es noprotu, meditācija šajos grozījumos nav, jā, jo meditācija būs vēlāk, jā?
Tieši tā jau šobrīd, nu, īstenībā tā meditācija vienmēr jūs zināma kaut kur oktobra pirmajos datumos, un tad arī izglītības pārvalde nāks ar lēmumu.
Parasti septembra vidū viņa bija parasti pirmā parādījās, bet nedotajā situācijā laikam, jā?
Datu vēl nav, jā, tad izglītības pārvalde oktobra sākumā nāks ar lēmumu atsevišķi par transfertu palielināšanu, attiecīgi izdevumu daļas palielināšanu.
Vai pareizi, es saprotu, ka visiem pašvaldībā strādājušiem divus mēnešus būs piemaksa 100 eiro. Tas būs piemaksa, vai algas palielināts?
Tas ir algas palielināts.
Tas ir
algas palielināts no 1. Novembra. Budžeta ciparā manis nosauktē rēķinās pusotras mēnesis, proti puse decembra, jo it kā decembra alga janvārī, ja iestādēm, kurām veidosies gada laikā ekonomijā, kāds viss iepriekšējos gados, iespējams, izmaksāsim jau arī decembrī.
Un tas būs 100 eiro katram, nevis kaut kāda proporcija būs, kā parasti bija 100 eiro uz slodzi.
Par to vēl būs jāskatās, viedokļi ir dažādi, budžetā ir ierēķināts katrai iestādē 100 uz amata vienību, liekam, mans viedoklis, varbūt, nu, jāskatās katram iestādes vadītājam, personāls varbūt kādam 100, varbūt kādam 70, un, bet tas jau būs iestāžu vadītāja atbildības
sfēra. Šobrīd tie ir aprēķināts tiešām pēc principa slodzē un sākot ar 1. Novembri, un tā, tie būs attiecīgies papildinājums pēc būtības jau pie darba līguma.
Tātad mēs cilvēkiem varam nu, garantēt, negarantēt, bet nu, apsolīt to, ka varam. Ar 1. Janvāri viņiem algas nekļūs mazāk pēc šīs paaugstas.
Tas nav iespējams, un šādu iespējamību mēs
arī tas ir labi. Paldies. Nu, būtu debati.
Paldies.
Mans jautājums bija saistīts ar algām, bet Škiņškungs viņu arī var uzdevis. Paldies, paldies, nē, bet ja varbūt tāds precizējošs, tad jautājums par to, cik saņems tas vēl tiks lemts, vai tas būs iestāžo atbildība, šobrīd, vai tas būs visiem 100 apaļa vienā?
Pareizi? Šobrīd ir sareikināts uz viena štata vienību 100 eiro, bet iestāžu vadītāji, struktūru vienību vadītāji varēs vērtēt tā, lai nu, vienas profesijas kodas neatdurtos, nu, būsim godīgi pret otras profesijas kodu, bet tas šobrīd ir katra vadītāja pienākums, protams, finanšu departaments vērtēs, lai tas palielinājums būtu atbilstošs, un šobrīd tas notiek absolūti visās domes, gan struktūru vienībās, gan arī kapitāla sabiedrībās.
Nu jā, es vēl piebildīšu, kur stāvšies spēkā arī grozījuma amatu katalogā, kad no jūdien šobrīd ir jāpārvērtē no jauna visi sevi darbinieki, līdz ar to mainās tie algu līmeņi, tas arī, nu, teiksim, citiem varbūt kaut kas...
Nu, būsim objektīvi, mums šobrīd ir jāatbalsta cilvēki. Nu, tad arī pašvaldībai, kā īstenībā lielākajam darba devējiem, nu, ne tikai Daugavpilī, bet arī Latgalē savā veidā. Labi, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Debates, Škiņškungs lūdzu.
Jā, nu, cienījumie kolēgi, tiešām šie grozījumi tādi vērti, kuru gribas atbalstīt, jā, tiešām paredzēti tie paši 100 eiro katram cilvēkam dotajā cenu kāpumā. Mēs redzam, ka tā ir pozitīvs atbalsts, es domāju, tas ir signāls arī uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti arī atbalstīt savus darbiniekus. Es domāju, pašvaldība šajā gadījumā parādīja labu piemēru. Arī tas, ka nodrošinātu bērnu ēdināšanu, tas arī ir plus. Komunālos maksājumus paredzam mūsu iestādēm. Nu, vienīgais tas mīnus, es piekritīšu pie Latuva kungam, tas ir nevisai... caurspīdīgs jautājums ar to sanatoriju, bet šis jautājums, es domāju, var risināt arī citā ceļā, vienkārši šīm lietām ir arī kompetentas iestādes, tā ka šajā gadījumā es redzu, ka principā šie grozījumi ir atbalstāmi. Paldies.
Jā, paldies. Vēl ir debates? Debašu nav. Priekšlikumi. Igor Lūdzu.
Piedāvāju atdalīt jautājumu par sanatoriju. Atsevišķi un nobalsot par grozījumiem un par sanatoriju atsevišķi.
Paldies, vai deputātiem vēl ir citi priekšlikumi? Paldies, priekšlikumu nav. Mans viedoklis attiecībā uz minēto priekšlikumu ir to neatbalstīt, jo citādākā gadījumā pēc būtības pašvaldība zaudēs 220 tūkstošus, ko būs jāatgriež valsts kasai, kā neizmantotā valsts dotācija. Tā ir Dītis kundze?
Tieši tā, jā, jo ir termiņi, kad ir jābūt šī nauda.
Paldies. Līdz ar ko, manuprāt, lielā mērā priekšlikums ir destruktīvs un viennozīmīgi atgriezīs mežciem vismaz gada labākajā gadījumā, sliktākajā gadījumā vēl daudz gadu pagātnē atkarībā no nākošā saimes deputātu sasaukuma. Aicinu balsot par Pelāto kunga priekšlikumu, kas būtu par? Divi deputāti par, pret, atturās. Deputāti atturās. Škiņškungs? Par, paldies. Par priekšlikumu, paldies. Tačpēškungs? Nebalsot. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, par attālināti par Jukšinskas kundze, Gžbosko kungs. Jā, klātienē visi par. Attāl, tā, Tačpēškungs. Kas atturās? Pret. Nebalso. Nebalso divi deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies, Upaniecas kundze. Nākošais darba kārtības jautājums ir Nikolaeva kungs. Lūdzu, nekustamo īpašumu pietiekami liela sadaļa.
Es atvainojos, biju atvaļinājumā, tāpēc saku, ka es ļoti daudz jautājumu. Jā, labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Smilšu iela 98 Daugavpili dzīvokļu īpašumu numuru 70 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Laišpaša kungs. Par. Paldies. Redzam roku tagad. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Smilšu iela 94 Daugavpili dzīvokļu īpašumu numuru 39 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Lauska iela 16 Daugavpilī dzīvokļu īpašo numurs 20 nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Ziemeļu iela 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 13 pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvumas mājas Puškina iela 19 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 30 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Rezeknes iela 13 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 81 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvumas mājas Cesu iela 14 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 13 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas poligona iela 58 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 60 izsoles notikuma apstiprināšana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvumas mājas poligona iela 48 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 48 izsoles notikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas poligona iela 48 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 59 izsoles notikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Viršu iela 46 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 43 izsoles notikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvumas mājas Cesu iela 22 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 16 izsoles notikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-00-10-00-26 Balvu iela 61B Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-00-031-08-17 Drāvnieku iela 11 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-00-030-1065 Vinagu iela 4A Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-00-002-03-22 Tirgus iela 11A Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 050-00-010-22-25 Balvu iela 1C Korpus 4 121 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-01-27, Balvu iela 1C, korpus 33, 1001 garāža, Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-14-15, Būtlerova iela 1, korpus 5, 94 garāža, Daugavpilī pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes vienības kadastra apzīmējums 0500-028-38-15, Būtlerova iela 1, korpus 1, 6. Garāža, Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes vienības kadastra apzīmējums 0500-007-01-52, Spaļu iela 4, korpus 1, Daugavpilī pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, tā, jā, paldies, deputāti atbalsta. Paldies, nākošais.
Sārzemes vienības kadastra apzīmējums 0500-004-801-13, Varšavas iela 50, Daugavpilī, 3/4 domājumās daļas pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes gabalu nodošanu atsevināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Pārzemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0500-017-0032-0033 nodošanu atsevināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamo īpašumu kadastra apzīmējumu, kadastra numuri atvainojas 0500-029-2602-2605-2603 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Jā, Igor, lūdzu.
Pastāstiet, cikā.
Jā, pievēršu deputātu uzmanību, ka šis jautājums skatīts pēdējā būvniecības un vides komisijas sēdē un komisijas lēmumā. Lēmjoša daļa nolēms virzīt šo jautājumu izskatīšanas domes sēdē. Tas ir trīs īpašumi, kuri atrodas stropos. Viens no tiem, tas ir mūsu bijušā baseina teritorijā, un otrais un trešais, tas, kur bija kadreiz viesnīca, tas papardē.
Pilsēt būvniecības komisijā bija saņemts pulsāra iesniegums ar lūgumu iedagājāties divu zemes gabalus, vienu, kur atrodas Nahotka, otru zemes gabalu, kas atrodas uz krustojumu ar Tērvetas ielu, un pilsēt būvniecības komisija, skatot jautājumu vienlaicīgi par trim zemes gabaliem, pieņēma lēmumu uzdot nekustamo īpašumu departamentam veikt novērtējumu attiecībā uz visiem trim zemes gabaliem. Atkārtošos Nahotku mēģināja pārdot izsolē jau vairākas reizes, neviens nepieteicās. Tā, lai pēc novērtēšanu zemes gabaliem gan katram atsevišķi, gan visiem kopā, pilsētu būvniecības komisijā būtu jāpieņem lēmums par atsevināšanu. Atkārtošos vai nu visi kopā vai atsevišķi pa vienam. Tādēļ šobrīd ar minēto domes lēmumu nekustamā īpašuma departamentam tiks uzdots veikt novērtējumu kopējai masai un atsevišķai masai kā zemes gabaliem, ņemot vērā pulsāra iesniegumu par minētā objekta atjaunošanu. Paldies. Jā, Igor, lūdzu.
Jautājums, jūs apspriežat, ka pilsētu būvniecības vides komisija jautājuma līdzīgi, kam mēs šāda veida īpašumos izmantojam izsoles noteikumus, īpašus noteikumus, piemēram, tur, pēc kurā laikā jāizstrādā būvprojektu, pēc kurā laikā jāierealizē projektu.
Visi šie noteikumi līdzīgi, kā tas ir bijis Fabrikas ielā 22, ir tas tiks apspriest tajā brīdī, kad minētie īpašumi ies uz izsoli ar šo lēmumu, minētie īpašumi uz izsoli netiek, ka šo lēmumu projektu pēc būtības departamentiem tiek uzdots veikt darbības attiecībā uz īpašumu novērtēšanu. Viennozīmīgi, tad, kad tiks apspriest jautājums attiecībā uz minētā īpašuma nākotni, vienlaicīgi tiks ietverts arī kritērijs, ņemot vērā pulsāra interese par relokāciju Daugavpilī, par apstākļiem, kuri būs attiecīgi jāaizpilda arī tai skaitā, veidojot pilsētā darba vietas.
Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lačplēša kungs nebalso. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības
jautājums. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2022. Gada 28. Aprīļa saistošajos notikumos numurs 15 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā, jā lūdzu.
Aleksai, pakomentējiet, lūdzu, tad mēs runājam par ģimenes locekļiem tagad.
Nē, tulīt, mirklīti.
Ja es nemaldos, tā bija tā situācija, kad mēs nevaram iedot un pagarināt līgumu par dzīves telpu gadījumā, ja cilvēkam ir reģistrēts arī kāds īpašums ārpus Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas. Un pašvaldībā ir vairāki gadījumi, kad ir mūsu pilsētas iedzīvotājs un deklarēts un jau īpašumā atrodas pašvaldības dzīvoklis, bet vienlaicīgi, piemēram, mantojumā vai kā savādāk ir mazdārziņš Dagdā, Balvos vai Ludzā un Tīri dēļ šī iemesla persona nevar piedalīties vairāk atbalsta programmā. Tāpēc,
tāpēc, ja pašvaldības teritorijā...
Tieši tā. Ja, ja ir pašvaldības teritorijā, tad nē, bet ja...
Jā, jā, šajā, šajā grozījumā mēs papildinām tos saistošos notikumus 21. Pirmo apakšpunktu aiz vārda locekļiem ar vārdiem pašvaldības administratīvai teritorijā.
Paldies, paldies, Aleksai. Deputātiem vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības viršvēla 12 Daugavpilī izsvēles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti par. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējas 05.00.02.02.43 Daugavpilī izsūlas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Igor Lūdzu.
Aleksejs, a kur atrodas šis zemes gabals, jo neatradu lēmumu projektu kārtu?
Jā, šim zemes gabalam vēl netika piešķirta adrese, bet zemes gabals atrodas Rūgeļu apkaimē. Un tas ir abuvai paredzēt zemes gabals ar platību 1370 kvadratmetri.
Šeit laikam ir jāuzteic nekustamo īpašuma departamenta darbs, kad īpašums novērtēts pa 20 tūkstošiem, izsolē aizgāja pa 38.
Šajā gadījumā tur piedalījies vairāk nekā...
Nu, nekā vajadzēja,
jā? Jā. Četri, tur ir četri pretendenti, jā, un gala rezultātā viens nu, nopirka to, ko viņi tur...
Jā, nu, 38 tūkstoši pa 1300 kvadrātmetriem, tas jau labi.
Starp citu, tā kā tagad es ziņu šo te lēmumu par izsvēles rezultātu apstiprināšanu, tas nozīmē, ka viņi jau samaksāja šo te summu.
Nu, tu kaut ko nemikaiši, jā, šeit sev. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Aleksai, lūdzu, vēl ir kāds veiksmes stāsts? Nav, jā, paldies. Par šimo kungs, lūdzu.
Labdien, godīgi deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 26. Februāra lēmuma numur 88 par detalu plānu nekustamu īpašumu dzimturu ielu 68 apstiprināšanu atcelšanu. Ar šo lēmumu projektu paredzēts atcelt lēmumu, ar kuru bija apstiprināts detalu plānījums, kā arī veikt nedrīkstamas darbības proti ievietot lēmumu mājaslapā, tapis un veikt publikāciju.
Tas ir saistīts ar īpašumu iegūšanu pašvaldībās, jā, īpašumā, un ņemot vērā to, ka mēs veidosim to publisko teritoriju.
Jā, un, principā,
ja divas par valsts,
arī patikšu jā. Vispārīgi par arī par nākumu. Mums 20 gadu laika pašvaldības teritorija bija strādāt 27 projekti, no kuriem vienīgi, manuprāt, tikai 3 vai 4 bija realizēti. Un to pašu arī noskat teritorijas atrasmes planašas līkums, ka pašvaldībām līdz nākamā gada 1. jūlijam jāizvērta visi veci projekti, ko mēs arī darām, sazinājums ar zemes gabala īpašniekiem, rakstu vēstules, vai nu, ar lūgumu patikt, vai viņi plānu pabeigt realizāciju, vai nu, viņu ieskatā. Tas jau zaudēs aktualitāti, ka arī šī situācija zemes gabala īpašnieks nu, lūdza atcelt, un tagad viņš arī dzīvos pēc mūsu plānījuma nu, risinājuma.
Paldies, Trašanā, kungs. Vai deputātiem ir jautājumi? debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības.
Lūdzu, izskatīt apstāstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 2007. Gada 1. Marta 6. notikuma numuru 11. Par detalu plānu zemes gabala sporta ielas rajonu un tiem pieguļošu kvartālu starp Cietekšņas, Sporta, Kandavas ielu un Graiško daļu. Un teritorijas izmantošanas apgūstu notikumu atzirši par spēku zaudēšiem. Tad līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, šis projekts bija apstiprināts kā saistošs notikumu, līdz ar to vajadzētu atsaukt lēmumu un kā arī izdot jaunu saistošu par iepriekš augstāk minus saistošu notikumu atzirši par spēku zaudēšiem. Nu, līdzīga situācija, zemes gabala īpašnieks jau neres iespēju realizēt savu iecari, kas kādreiz bija paredzēta iecari abu vēl līdz 20 stāviem, tagad ņemot vērā ekonomisku situāciju, plānu uzbūvēt piestāvēku, dzīvojumu, tad nu, šis projekts viņam arī uz dotu brīdi trauc.
Paldies, Taršiem kungs. Deputātiem ir jautājumi, debates. Paldies, viss ir skaidrs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta visi. Paldies, sveikiet.
Nākamais jautājums, lūdzu, izskatīt apstiprināt lēmumu projektu par lokālu plānu. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0505-0701 un 0505-0506. Rūpnieciskās apbūves teritorijas izvada Viška iela 34 Daugavpilī. Redakcijas 1.0 nodošana publiskā apspriešanā un atzīmes saņemšanā. Šī gada sākuma bija pieņemts lēmums par lokplānu izstrādi, izstrādās projekts, tad un tad pēc procedūras tagad vajadzētu nodrošināt ikvienam iepazīties. Mēs pieprasām atzīmes no institūcijām, kas sniegušas nosacījumus, un tad termiņš būs notikt 4 nedēļas.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu Regula Baltija veidos jaunas darba vietas. Kas būtu par? Paldies, deputātie atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Raša kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Ukrainas civiliedzīvotā izmitināšanu Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likuma 12. Panta kārtībā. Tātad nedaudz informēšu, ka ir saņemts izmitinātāju uzteikums, apkures sezonā izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus par samazinātām maksām, kas uz doto brīdī sastāda 100 eiro par vienu Ukrainas civiliedzīvotāju. Un kā risinājums, kuru arī piedāvā likumdevējs, ir samazināt primāri sniedzamo atbalstu jaunpienākušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem no 120 uz 60 dienām un tajā pat laikā palielinot atlīdzību izmitinātājiem par vienu civiliedzīvotāju izmitināšanu līdz 15 eiro mēnesī, nu, kuru vēlāk mums kompensē valsts.
Tas notiek saskaņā ar likuma prasībām.
Tieši tā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Tā, 50 otrais darba kārtības jautājums. Ziņotājs ir Golovoņa kungs. Izsludināsim cienējumie kolēģi starbrīdī līdz pulkstens trījiem. Domes sēdē piedalās personas, kuras ir parakstījušas apliecinājumu par informāciju, ierobežotas pieejamības informāciju, ņemot vērā bērnatiesību aizsardzības likuma pārkāpumus. Pulkstens trījos atsāksim. Paldies.